Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми гости, откривам редовното заседание на Комисията по здравеопазване. Днес то ще се състои при дневен ред от една точка, а именно отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването на основание член 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 14 за, без против и въздържали се. Пристъпваме към така нареченият блиц контрол. От името на парламентарната група на ГЕРБ аз ще задам първият въпрос. Уважаеми господин министър, съгласно закона за здравето, дейностите, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се финансират от Министерството на здравеопазването по методика, която пък е регламентирана в закона за лечебните заведения. Въпросът ми към вас е какво е изпълнението на бюджета по тази методика? Дали са решени проблемите, за които бяхме информирани в началото на предлагането на новата методика и финансират ли се редовно дейностите, които касаят основно оказване на спешна помощ, функционирането на поделенията на медицинската експертиза и така нататък всички други звена, които се финансират по методика от Министерството на здравеопазването, включително и общинските лечебни заведения в трудно отдалечени и недостъпни региони. Имате възможност да отговорите на въпроса.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, в съответствие с действащата нормативна уредба, закона за лечебните заведения, закона за здравето, закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година и самото постановление 332 на Министерския съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет за 2017 година, Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за дейности, които са определени като държавна отговорност. През 2018 година Министерството на здравеопазването въведе нови механизми за финансиране и отчетност и нови правила на контрол, които водят до увеличаване на стойността на субсидираните дейности и ограничаване на възможностите за отчитане на недействително извършена дейност. През 2018 година предвидените средства за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ са в размер на 90 милиона лева. Към 31 август 2018 година 65 милиона 783 хиляди лева е размерът на изплатените средства, което представлява 73% от общия ресурс, който споменах преди малко. За сравнение, отчетените и изплатените субсидии към същия период на 2017 година е в размер на 63 милиона 303 хиляди лева или имаме на лице ръст през 2018 година от 2 милиона 480 хиляди или 4% увеличение. Увеличени са средствата за финансиране на спешната помощ през 2018 година от 25 милиона 737 хиляди лева на 26 милиона 243 хиляди лева или увеличението е с 630 хиляди лева, което е ръст от 2,5%. Към 31 август 2018 година изплатената субсидия за спешна помощ е в размер на 18 милиона 392 хиляди лева, което представлява изпълнение в размер на 67% от предвидения размер на субсидията за 2018 година. Увеличена е стойността на извършените дейности по медицинската експертиза, осъществявана от ТЕЛК с 23%. Към 31 август 2018 година изплатената субсидия за извършена дейност на медицинската експертиза, осъществявана от ТЕЛК, е в размер на 3 милиона 521 хиляди лева, което представлява изпълнение от 53%. Променен е механизма за финансиране на психиатричните болници, психиатричната помощ, която е постигнато увеличение в размера на 2 милиона 369 хиляди лева или 9%. Към 31 август 2018 година изплатената субсидия за осигуряване на психиатрична помощ е в размер на 20 660 000 лева, което представлява изпълнение в размер на 71% от предвидените средства. Увеличен е размерът на субсидията, която Министерството на здравеопазването изплаща на общинските лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и или отдалечени райони в страната, от 6 165 000 лева на 7 650 000 лева, или увеличението е около 1 милион и половина, което представлява 24%. Към 31 август 2018 година изплатената субсидия на лечебните заведения за труднодостъпни и или отдалечени райони е в размер на 5 100 000 лева, което представлява изпълнение в размер на 67% от предвидените средства. През 2018 година бе разработен и приет стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения, търговски дружества, задължителен за държавните лечебни заведения. Основната цел, която се очаква да бъде постигната с прилагането на стандарта, е стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ чрез въвеждане на единни правила за управление, общи финансови принципи и политики при управление на лечебните заведения, управлението на човешките ресурси, управление на задълженията, инвестиционната политика, възлагане на обществени поръчки, наблюдение на ключови индикатори и текущото изпълнение и отчитане. След въвеждането на единния стандарт се наблюдава тенденция за намаляване на просрочените задължения. Същите представляват потенциален риск относно ритмичността в дейността и осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ. При сравнение на просрочните задължения за всички лечебни заведения към 30 юни 2018 година спрямо същия период на предходната година се наблюдава намаление с 13%, като от 163 милиона 337 хиляди лева достигат до 141 милион 863 хиляди лева, или намалението на просрочените задължения в размер на 21 милиона лева. По данни от електронната отчетна форма към стандарта за финансово управление, лечебните заведения отчитат увеличение на общия финансов ресурс към 36.2018 година спрямо 31 март 2018 година в размер на 7,8 милиона лева, като 60% от лечебните заведения отчитат подобряване на финансовите резултати от своята дейност. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От името на БСП за България, кой ще зададе въпрос? Доктор Найденова, имате думата. Заповядайте.
Ще продължа в този дух. Въпросът първият, който ние поставяме пред уважаемия господин министър, е свързан с спешната медицинска помощ. Уважаеми господин министър, нощният труд е рисков фактор за човешкото здраве, и то в области, където производственият процес е непрекъсваем, както и в здравеопазването. Той, разбира се, трябва да бъде и достойно заплатен. Вярно е, че от 26 месец тази година Министерство на здравеопазването отпусна допълнително 19 660 000 за заплати за центровете и отделенията за спешна медицинска помощ. Но стойността на нощния труд е определен през 2007 година в рамките на 25 стотинки на час при минимална работна заплата за страната 180 лева, и честно да си призная, аз нямам информация дали това нещо е променено. И още нещо по отношение на условията на труд в спешна медицинска помощ. Имаме сигнали, че работещите в спешната помощ не получават редовно работно облекло. Господин министър, считате ли, че с новия държавен бюджет за 2019 година Министерството на здравеопазването ще предвиди повишаване стойността на нощния труд в центровите и филиалите на спешна медицинска помощ, както и работещите там да бъдат екипирани с работно облекло за работа в различни екстремни условия, които те извършват? Дори не смея и да мечтая те да имат ергономични и еднотипни работни облекла в цялата страна, като това е въпрос на престиж за Министерство на здравеопазването и на България, и както е в много държави. Благодаря.
Благодаря, доктор Нарена Власела. Моля да изключите микрофона, да може министър Ананиев да ви отговори. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема доктор Найденова. По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 година са предвидени средства за персонал в центровете за спешна медицинска помощ в размер на 116 милиона 818 хиляди и 800 лева, което е с 810 хиляди лева повече от предвидените средства за тази цел за 2017 година. С постановление на Министерския съвет са осигурени допълнително средства в размер на 8 милиона лева, в резултат на което ще се постигне увеличение на възнаграждението на работещите в тези центрове с 8% спрямо 2017 година. Кумулативно увеличението на възнаграждението от 2014 година до момента е 50%, което е в съответствие с приоритетите в приетата концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014-2020. Веднага ще ви отговоря и на въпроса за 2019 година. Това е средносрочна програма, която прилага правителството по отношение доходите на работещите в тези центрове. Ние ще продължиме да изпълняваме тази програма и 2019 година. Така, че ще има увеличение на хората, работещи в центровете, и през следващата година, и през 2020 година. Целта ни е да осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на спешната медицинска помощ, осигуряване на ефективна организация, координация и управление на системата за спешна медицинска помощ, гарантиране на финансовата устойчивост на интегрираната система за спешна медицинска помощ и осигуряване на готовност на интегрираната система за спешна медицинска помощ за реакция при бедствия и аварии. С колективния трудов договор в отрасъл здравоопазване са определени начални месечни възнаграждения на работещите в системата на здравоопазването по длъжности, както и минималните размери на допълнителните възнаграждения за нощен труд. Той в момента е 1 лев за всеки отработен нощен час. Възнаграждение за работа в условия на спешност и размер на безплатната храна на дежурния персонал. Центровете за спешна медицинска помощ са юридически лица със седалище административния център на съответната област и осъществяват дейността си на нейната територия. Те се ръководят от директор, който е работодател на всички работещи в него, и размерите на изплащаните допълнителни възнаграждения са в съответствие с приетата политика на съответното дружество. Благодаря.
Благодаря. Имате ли уточняващ въпрос, доктор Найденова? Заповядайте. Благодаря ви. Следващ въпрос от името на Обединени патриоти. Заповядайте, господин Колев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожо и господин заместник министър, уважаеми колеги, във връзка с проблемите, които сме имали в годините, задавам и следващия въпрос. През близките няколко години задавам и следния въпрос. Как върви договарянето на ваксините по имунизационния календар? И има ли проблеми в тази сфера за 2018 година? Благодаря ви.
Господин министър, имате възможност да отговорите. Как върви изпълнението на имунизационния календар?
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Колев, на основание член 82 алинея 2 точка 1 от Закона за здравето и член 6 алинея 1 от наредба номер 15 за имунизациите в Република България, Министерството на здравоопазването осигурява ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации след провеждане на процедура по реда, разбира се, на Закона за обществените поръчки. С въведените през 2017 година изменения в наредба 15 за имунизациите в Република България се даде възможност Министерството на здравеопазването да договаря количества и цени на ваксини за период по-дълъг от 12 месеца. Във връзка с това, през месец ноември 2017 година бе проведена среща между представителите на Министерството на здравеопазването и компаниите, членове на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България, за обсъждане възможностите по бъдещото обезпечаване на националния имунизационен календар. Предвид възможността за първи път да се сключват договори за период по-дълъг от 12 месеца, бе постигнато взаимно съгласие като оптимален вариант за дългогодишно планиране да се сключат договори за период от 24 месеца. В резултат на това беше стартирала обществена поръчка за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и биопродукти с необходимите количества ваксини за 2018 година и 2019 година. Сключени са двугодишни договори на обща стойност от 60 милиона лева, като е постигнато намаление на цени и съответно на разходите на Министерството на здравеопазването с 30% или положителен ефект сумарно за двете години в размер на 30 милиона лева. Като същевременно националния имунизационен календар е обезпечен с необходимите количества ваксини. Благодаря.
Благодаря ви аз.
Благодаря. Следващ въпрос. Доктор Джафер, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, напоследък, говоряки за здравна система, говорим единствено и само за пари и за финансов ресурс. Има нещо обаче, което ми се струва, че безвъзвратно изпускаме от поглед и това са човешките ресурси. Моя въпрос е естествено продължение на въпроса, зададен от колегите по отношение на заплащането на научния труд, условията на труд и много други фактори, които влияят върху това колко хора са заети в здравната система и как работят те. Известно е, че говорим, че лекарите, стоматолозите, медицинските специалисти в България са проблем, особено дисбаланса в тяхното разпределение по региони. Факт е обаче, че лекарите все пак са малко над средноевропейските нива, като брой на 100 000 население. Стоматолозите дори са двойно повече от средноевропейските нива. Друг е въпрос е как те са разпределени на територията на страната и че концентрацията е в университетските градове, големите градове на България. Сериозно притеснение предизвиква дисбаланс по отношение на медицинските сестри. Оказва се, че на 100 000 население средно в Европейския съюз, например, има 718 медицински сестри. В България съотношението е 388 на 100 000. Нещо повече, по-притеснително е, че в България съотношението лекар-медицинска сестра е 1 към 0,9. А в Европейския съюз, където също има проблеми, се отчита като проблем, е 1 към 2,3. Въпросът ми е следния. Каква е политиката на екипа на Министерството, за да направи така, че ръководителите на звена, на клиники, на болници да не се притесняват от това, че не могат да вържат графика си, грубо казано, защото са напуснали още две сестри, примерно, или са решили да се пенсионират, защото бърнаут синдрома на 75 години е силно изразен, когато трябва да работиш на няколко места и ние сме свидетели на такива проблеми, които стават известни в медиите. Видях в последната наредба за специализации, т.е. държавната поръчка, която ще бъде във връзка с специализациите, отново, че бройките за сестрите са много малко, само 55, ако не се лъжа, а там е важно те също да специализират, защото те надграждат над своето обучение, например, като операционни сестри, хирургични и така нататък. Също и детски сестри, които трябва да се грижат за определен контингент от населението. Какво предприемате и дали това не е някакси в периферията на работата ви, защото е ясно, че сте концентрирани в момента към моделите на финансиране и други важни неща. Дали обаче проблема с човешките ресурси в един момент няма да си го каже много по-сериозно?
Благодаря, доктор Джафер. Господин министър, имате възможност да отговорите на въпроса.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема доктор Джафер. Съвсем не е маловажен този въпрос. Когато взех този пост, една от първите ми разработки, която поръчах да се направи, е проблема, свързан с човешките ресурси. И той наистина показва тенденция, за която говорите вие, в системата и най-вече при специалистите по здравни грижи. Сега, започнахте с това, че обръщаме внимание предимно на финансови неща, а не на други. Ако сте забелязали през цялото време, през което аз се опитвах да обяснявам промените, които предвиждаме в системата и които ще ги дискутираме, дебатираме още доста време, всичко беше насочено чрез финансови инструмент, обаче за подобряване на здравеопазването на нашата страна. Така че не искам да се създава впечатление в хората, че след като един финансист е застанал на този пост, той търси само някакви финансови ефекти. За мен здравеопазването, качеството на лечение, измерването на това качество на лечение, ефектите от него са най-важни. Намаляването на смъртността и увеличаване продължителността на живота са неща, които, доколкото имаме възможност в рамките на нашия мандат, колкото и да е дълъг той, ние ще преследваме тези цели. Безспорно трябва да предприемаме такива мерки по отношение на работещите най-вече специалисти по здравни грижи, и по този повод сме предприели 3-годишно планиране на потребностите от такива специалисти. В много добра връзка съм с министъра на образованието и науката и в периода на следващите 3 години ние предвиждаме едно значително завишаване на броя на хората, които ще завършат бакалавърство, т.е. ще придобият тази професионална степен. Сега, много съжалявам, че един мой колега, който е управлявал това министерство преди мен, е затворил програмата за парамедиците. Ние ще отворим тази програма, защото на много места дейността на медицинските сестри ще може да се изпълнява от парамедици и по този начин ще се освободи един значителен човешки ресурс, който ще отиде да се изпълнява функциите, за които е учил през живота си. На следващо място аз смятам, че като въвеждайки на новия модел, какъвто и да бъде той, аз съм убеден, че ще има оптимизиране на системата, на болничната помощ и не само на болничната помощ. И в този процес на оптимизация сестрите ще намерят достойното си място, където да полагат своя труд и където ще бъдат полезни на пациентите. Много е сложен въпроса, наистина сме го идентифицирали като такъв, но той не може да се реши еднократно. Това 3-годишно планиране, което ние предвиждаме да направим, е за съвместно с МОН, възстановяването на парамедиците, освен това увеличението на специализантите, както казвате, бройката е малка, общо взето това и това са инструментите, които могат да се използват на този етап. Разбира се, ако ни помогнете с някакъв друг, ние ще го приемем и ще го приложим. Благодаря.
Благодаря. Уточняваш въпрос? Не. Следващ въпрос. Воля отсъства, така че започваме нов кръг въпроси. От парламентарната група на ГЕРБ няма да има втори въпрос. Госпожо Найденова, вие ли ще зададете въпрос? Да, втори въпрос от БСП, заповядайте.
Благодаря. Той касае работата на медицинските специалисти в детските ясли, в детските градини и училищата. Уважаеми господин министър, с наредба номер 3 от 27 април 2000 година за здравните кабинети в детските заведения, училищата, издадена от Министерство на здравеопазването, се уреждат организацията и дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в Република България. Член 2 алинея 1 гласи, че в здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. А в член 2 в тях се осъществява и медицинското обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигане на екип от Център за спешна медицинска помощ. И тук искам да отворя една скоба и да обърна внимание, че точно тази терминология Център за спешна медицинска помощ е вече устарял и той изобщо не е синхронизиран с Закона за здравето и специално член 120, за която след малко ще продължим продължа да чета, където се казва или пристигане на специализиран екип от спешна медицинска помощ, така че обръщам внимание на тази малка подробност. В същото време, през 2016 година е приет ЗИД на Закона за здравето, касаещ промени в член 120 алинея 1, точка 2 нова, сила от 1 януари 2017 година, цитирам, подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение на съответстващото хронично заболяване, определено в наредба по член 30 алинея 3. До момента наредба 3 не е актуализирана съгласно промените в Закона за здравето член 120, което създава проблеми през тази учебна година на родители и близки на такива деца с хронични заболявания и на нуждаещите се от помощ поради невъзможност сами да извършват така наречените подпомагаща медицинска грижа в училище. Например, поставяне на инсулин и други. Този проблем важи с острота за детските ясли и детските градини и по-малко в училищата, където по-големите деца могат сами да се грижат за себе си. Нашия въпрос е кога ще се актуализира наредбата, за да се уредят редът, задълженията, отговорностите на медицинския персонал в детските градини, детските ясли, училищата по отношение на децата с хронични заболявания. Нещо друго, аз имам сериозни притеснения, ако тези наши медицински специалисти, които работят там, не получат своето развитие, мисля, че част от нещата те да отказват, че не са разписани в закона на някои видове дейности да извършат, се дължи на това, че без дори те да го подозират, просто закърняват своята работа. И тревогата ми е много голяма. Някъде дори имам данни, че отказват да се капнат капки за нос на малки деца. Благодаря ви.
Благодаря, доктор Найденова. Ако обичате да изключите микрофон, за да може министър Ананиев да ви отговори и всички да го чуем.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема доктор Найденова, този обстоен въпрос изисква и по-обстоен отговор. Може би ще повторя някои от нещата, които вие така добре ги посочихте, но наистина искам да направя по-пълен отговор. Знаете, че наредба 3 за здравните кабинети в детските градини и училищата е издаден на основание на отменения закон за народното здраве, който след влизането на закона за здравето се регламентира основно осъществяването на дейностите по профилактика, промоция на здравето на децата и учениците. Към настоящия момент дейностите, които извършват лекарите и другите медицински специалисти в здравните кабинети, обхватът и гарантирането на качеството на здравните грижи на децата в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са регламентирани както на законово, така и на подзаконово ниво. Както и вие споменахте, в член 120 алинея 1 от Закона за здравето са определени дейностите, които се извършват в здравните кабинети, в детските градини, училищата и специализираните институции. С промените в член 120 на закона в сила от 1.1.2017 година, наред с медицинското обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и медицинското обслужване до пристигането на специализирания екип по спешна медицинска помощ е въведено нормативно и дейността за подпомагане медицинските специалисти в здравните кабинети на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение на съответното хронично заболяване, определено в наредбата по член 30 алинея 3 от Закона за здравето, или това е наредба номер 8. Изрично е регламентирано, че дейността по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, както и останалите дейности в здравните кабинети, се осъществяват от медицински специалисти, а именно от лица с придобито висше образование по специалност медицина и професионална квалификация лекар и или от други медицински специалисти с придобито образователно-квалификационна степен бакалавър, това е по член 42 алинея 1, точка 1 от Закона за висшето образование. Това гарантира гарантира, че придобилите съответната квалификация специалисти са овладели теоретични знания, практически умения и професионална компетентност на високо ниво, гарантиращо качествено здравната грижа за децата. В съответствие с установените нормативни изисквания, личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на детето към датата на започване на учебната година. В този талон задължително се вписват резултатите от прегледа на детето, лекувано ли е, къде и кога, диагнозата, диспансеризация имало ли е, данни за наблюдаващия и лекуващия лекар и други такива показатели. В специална част на талона наблюдаващия, лекуващия лекар изрично вписва и необходимостта от провеждане на допълнителни мероприятия, своите препоръки и назначения, които следва да бъдат изпълнявани. Така медицинският специалист или медицинската сестра от здравния кабинет ще следва да изпълнява задълженията си по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение в изпълнение на препоръката, назначението на наблюдаващия, лекуващия лекар и в съответствие с своите компетенции. В съответствие с наредба 3 от 5 февруари 2007 година за здравните изисквания към детските градини, изискуемите медицински документи за постъпване в детска градина са здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар, еднократен отрицателен резултат от изследвания за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителни имунизации за възрастта съгласно наредба 15 за имунизациите в Република България. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт с заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. Важно е да се отбележи, че с разработен от Министерството на здравеопазването проект на закон за изменение на закона за здравето, публикуван за обществено обсъждане на 7 август 2018 година, се предлага систематизиране и прецизиране на разпоредбите, регламентиращи изискванията към здравните кабинети, като терминологията по отношение на местата, в които се разкриват такива кабинети, се привежда в съответствие с действащата нормативна уредба в областта на социалните услуги. Отстраняват се и съществуващи противоречия и дублиране в правната регламентация на дейностите, които се извършват в здравните кабинети и механизма за финансиране на дейностите на здравните кабинети в общинските и държавните детски градини, в общинските и държавните училища и социални услуги. След приемането, това е конкретният вече отговор на вашия въпрос, след приемането на предложените изменения от вас, народните представители, в Закона за здравето, свързани с регламентиране на изискванията към здравните кабинети, ще бъде разработен проект на изцяло нова наредба за здравните кабинети за всички места, където е предвидено тяхното разкриване, като ще бъдат обсъдени текстове, с които при необходимост да се детализират всички изисквания към здравните кабинети, както и права и задължения на лекарите и медицинските специалисти, които ще работят в тях, а също условията на изпълнение на ангажиментите за подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания в детските градини и училища. Като казвам, ще работиме, ние независимо, че този проект на закон не е стигнал до вас, той не е минал и през Министерски съвет, ние усилено работиме по проекта на наредба. Така че да не сме изненадани, след приемането те първа да започваме да работим. Благодаря.
Уточняваш въпрос, доктор Найденов?
Или Кирил, като уточняваш въпрос, но мисля, че колеги народни представители, че не би трябвало да има оплакване от страна на такива родители, на деца с хронични заболявания, тъй като все пак законът е променен. Излишно там е упоменато, че това влиза в техните задължения. Това, че наредбата се бави, това не значи, че те не са задължени да изпълняват такива ангажименти. Аз така разбирам нещата. Така че в очакване на наредбата, може би при вас ще дойдат някои жалби. Ако си спомнете, един от последните издания на форум Медикус, пак беше повдигнат въпроса. Така че жалбите ще бъдат адресирани до вас, но това, че една наредба се бави, не значи, че не бива се спазва закон. Така че колегите, които работят там, просто трябва да се изпълняват задълженията в това, което е разписано в талона на детето.
Благодаря, доктор Найденова, понеже тази законова промяна я направих аз в закона, през закона за бюджета за 2017 година и тя е в сила вече почти две години. Наистина наредбата се бави от Министерството. Не може да упрекваме медицинските специалисти в здравните кабинети, защото наредбата е тази, която им вменява конкретните задължения. Моля ви, знам, че подготвяте нова наредба, но е елементарно да се подготви текст съобразно законовата промяна, която функционира вече почти две години. Многократно съм се обръщала към Министерството, към предходни екипи на Министерството на здравеопазването. Факт е, че вас не съм ви занимавала, но е редно да има приемственост и да се даде възможност още сега в най-кратки срокове, не в очакване на нова наредба, да се променят поне тези текстове, за да може децата да получават, отказват се да се дават даже перорални медикаменти на децата. Не говоря за инжекционни манипулации. И това е факт в момента, така че очакваме наредбата наистина в най-кратки срокове, поне в тази част, а не цялостна нова.
Поемам този ангажимент и ви обещавам, че няма да чакате.
Благодаря, господин министър.